Sura ya 46. Yesu ageuka sura. Jioni ilikuwa imesogea wakati Yesu alipoita Petro, Yakobo na Yohana, akapanda nao juu mlimani. Mchana kutwa walikuwa kisafiri na kufundisha watu. Kwa hiyo, kupanda mlima kulizidi kuwaongezea uchovu wao. Muda kitambo jua likachwaa, wakaingia gizani. Hali ya giza na ukiwa ikafanana na jinsi maisha yao yalivyo. Mawingu yalikuwa yakikusanyika. Wanafunzi hawakuthubutu kumuuliza Kristo mahali alipokuwa akienda au kwa nini wamepanda mlimani. Kila mara alikuwa akienda mlimani kuomba, wakati mwingine akikesha huko usiku kucha. Huko mlimani na msituni alifurahishwa sana na hali ya utulivu huo. Lakini wanafunzi walishangaa kwa nini wanasumbuka kupanda mlima na hali walikuwa wamechoka katika safari. Mara Yesu aliwaambia kuwa safari yao imefika mwisho wake. Alijitenga kidogo nao, mtu wa huzuni, akajibwaga katika maombi. Aliomba sana kwa machozi, akiomba uwezo wa kuvumilia katika hali yake ya kibinadamu. Ilimpasa aambatane na Mwenyezi, ndipo aweze kukabiliana na mambo ya siku za usoni. Aliwaombea sana wanafunzi wake ili imani yao isitikisike. Alipata umande mwingi usoni mwake, lakini hakujali. Hivyo saa zilipita taratibu. Mara ya kwanza wanafunzi wake walishirikiana naye katika maombi, lakini baada ya kupita muda kidogo walilala. Yesu alikuwa amewaeleza kuhusu mateso mbalimbali yanayomkabili, naye aliwatia moyo kwamba imani yao sio ya bure. Sio wote hata kati ya wanafunzi wake 12 watakaopata njozi ya hakika kuhusu mambo yake. Ni wale walioona na kushuhudia uzuni yake katika Getsemani tu ndio walopanda nao mlimani. Na sasa maombi yake yalikuwa kwamba washuhudie maonekano yake ya baadaye, kabla ya matatizo makuu yanayomjia, ili wajue kwamba yeye kweli ni mwana wa Mungu na kwamba kifo cha aibu atakachokufa ni mpango wa wokovu. Sala yake ilisikiwa ghafla. Mbingu zilifunguka na mng'ao mtukufu uling'aa mlimani. Mwokozi akazungukwa na utukufu uliong'aa kwa ajabu. Uso wake ukang'aa, uungu ukaangaza katika ubinadamu, na utukufu wa mbinguni ukaangaza kwake. Alipoondoka kutoka katika hali ya kuomba, Kristo alisimama katika hali ya uungu kamili katika fahari yake. Uso wake ulifanana kama jua na mavazi yake yakawa kama nuru kwa weupe wake. Wanafunzi walipoamka na kumtazama Bwana wao anavong'aa, waliogopa. Walishikwa na mshangao usiosemeka. Walipozoeana na utukufu huo na nuru hiyo ya ajabu, waliona watu wawili wa mbinguni, yaani Musa na Elia. Musa alizungumza na Mungu katika mlima wa Sinai. Elia aliyepewa hadhi ya kutoonja mauti akachukuliwa mbinguni bila kufa. Musa hakuweza kuingia Kanani kwa ajili ya dhambi aliyofanya huko Meriba. Safari ya kuwaongoza Waisraeli kwenda katika nchi ya urithi wa baba zao haikuwa yake. Kufikia jangwani kulikuwa na shabaya ya miaka 40 ya safari ya matatizo na uangalizi. Musa hakuweza kuingia Kanani kwa ajili ya dhambi aliyofanya huko Meriba. Safari ya kuwaongoza Waisraeli kwenda katika nchi ya urithi wa baba zao haikuwa yake. Kufia jangwani kulikuwa ni shabaha ya miaka 40 ya safari ya matatizo na uangalizi. Musa alipitia mauti, lakini hakubakia ndani ya kaburi. Kristo mwenyewe ndiye alimuita kutoka kaburini. Tazama Yuda 9. Musa katika mlima ule waliomtekea Yesu aliwakilisha watu wenye haki watakaofufuka katika ufufuko wa kwanza. Elia alichukuliwa kwenda mbinguni bila kuonja mauti, anawakilisha watakatifu watakaotawaliwa wakati wa kurudi kwake Yesu mara ya pili bila kuonja mauti, watakaobadilishwa kufumba na kufumbua wakati wa tarumbeta ya mwisho. Wakorintho 1 sura ya 15 mstari wa 51 na 52. Yesu alikuwa na utukufu ule atakaokuwa nao atakapokuja mara ya pili, utukufu wa baba yake na malaika watakatifu. Marko sura ya 8 mstari wa 38, Waebrania sura ya 9 mstari wa 28. Katika mlima kulionyeshwa mfano wa ufalme utakaokuja, lakini kwa kifupi, Kristo mfalme, Musa mfano wa watakatifu watakaofufuliwa, na Elia badala ya watakaochukuliwa bila kuonja mauti. Petro alichanganyikiwa. Wanafunzi walifurahi kwamba bwana wao aliyekuwa kama mtu aliyepotea, mpole, akitangatanga tu katika hali ya ufukara, sasa ametukuzwa na utukufu wa mbinguni. Waliamini kuwa Elia amekuja kutangaza kusimamishwa kwa ufalme wa hapa duniani. Kwa hiyo, walitaka kukaa hapo. Petro alitamka, "Bwana, ni vizuri sisi kukaa hapa na tujenge nyumba tatu, moja yako, moja ya Musa na moja ya Elia." Wanafunzi waliamini kwamba Musa na Elia wametumwa kuja kumlinda bwana wao na kumsaidia kuimarisha ufalme wake. Lakini ni kwamba kabla ufalme hujasimamishwa kwanza, lazima uje msalaba. Yesu akivaa ubinadamu, akibeba mzigo wa huzuni zote na dhambi zote za wanadamu, alitembea tembea kati ya wanadamu. Kadri giza la mateso lilivyokuwa likimkabili, alikuwa na sikitiko kuu la rohoni, hasa akiwa katika ulimwengu usiomjua. Hata wanafunzi wake walipendwa, hawakueleza kazi yake ulimwenguni. Katika ulimwengu aliyoumba, alikuwa mgeni kabisa, asiyejulikana. Sasa mbingu ilikuwa imetuma wajumbe ambao si malaika, ila wanadamu waliovumilia na kupitia katika matatizo ya ulimwengu, yaani masikitiko ya kila aina, mateso, ambao ndio wanamsikitikia Mwokozi. Musa na Elia wamekuwa wenzi wake Kristo, wameshiriki kazi ya wokovu wa wanadamu. Musa aliwaombea Waisraeli akisema, "Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi zao na kama sivyo unifuate na kusii katika kitabu chako ulichoandika." Kutoka sura 32 mstari wa 32. Elia alikuwa amejua sikitiko la moyo, jinsi alivyokuwa katika miaka mitatu na miezi sita ya njaa, jinsi alivyochukuliana na mashutumu na chuki ya taifa zima. Alikimbilia jangwani akiwa peke yake, mwenye masikitiko makuu na kukata tamaa. Mzigo wao ulikuwa kuhusu wokovu wa binadamu. Wanafunzi waliokuwa wamelala walisikia mambo machache tu ya maongezi ya wajumbe wao. Hawakusikia mambo Mungu aliyokusudia wasikie, yaani mateso ya Kristo na utukufu wa baadaye. Walipoteza mibaraka kabisa, walakini walijua kwa hakika kuwa dhambi za Waisraeli za kumkataa Mwokozi zilikuwa dhahiri mbele za Mungu. Walipewa ujuzi kuhusu kazi ya Mkombozi. Walikuwa mashahidi wake na kuona yote. Petro 2 sura ya kwanza mstari wa 16. Walifahamu kwa dhahiri kuwa Yesu ndiye Masihi, kwamba ni mfalme wa ulimwengu. Walipokuwa wangali wakiangalia mambo hayo, wingu jeupe lilifunikiza, tazama, sauti ilitokea winguni ikisema, "Huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye, msikieni yeye." Waliposikia sauti ya Mungu ikisema kwa ngurumo iliyotetemesha milima, wanafunzi walianguka mbali katika nchi, hali wamefunika nyuso zao, mpaka Yesu alipowasogelea na kutuliza hofu yao kwa kusikia sauti yake ambayo wameizoea. Akasema, "Simameni, msiogope, utukufu wa mbinguni umekwisha kupita. Sura za Musa na Elia zimekwenda. Sasa walibaki peke yao na Yesu."